der kan være rigtig, rigtig meget godt at finde i at sætte sig ned. Hvad er det, det parforhold skal give mig? Hvor er det, jeg har set parforhold, der inspirerer mig? Hvad er det ved de parforhold, der inspirerer mig? Hvad er det, jeg længes efter? Ej, lige nu, prøv lige at se mig omkring. Jeg står med den her kæmpe opgave foran mig. Hvor er det spændende, hvor er det vildt, jeg kan trække vejret. Solen skinner, eller det regner, eller hvad det nu er. Okay, her er jeg. Det giver mening. Og så videre.
Kærlighed, det kræver mod. Og det gør frihed faktisk også. Og hvis der er en, der ved noget om begge dele, så er det altså dagens gæst, Mai My. Hun står bag podcasten af samme navn, og så er hun også forfatter til Ærø, Manifestet og Blødt. Hun er journalist, hun er mor til 4, gift, og så er hun altså også kendt for at tage nogle livsvalg, som går stik imod normen. Blandt andet, da hun med stor mediebevågenhed flyttede hele familien til Ærø for at hjemmepasse og hjemmeskole sine børn. Og især i en tid, hvor tempo og overflade og swipe-kultur det præger vores relationer, der har hun altså valgt det modsatte, som er fordybelse, fællesskab og helt bevidste valg for hjertet. Og det er jo egentlig meget uvant den tid, vi lever i, og især når vi taler kærlighed og dating, hvor det mere er hurtigt, højt tempo og ego-drevet. Så i dag der skal vi altså tale om kærlighed og længsel og intimitet, men også om, hvordan vi tør leve et liv, der faktisk føles rigtigt, selv når verden forventer noget helt andet. Det bløde, det er vigtigere end nogensinde før, det siger Mai My i hvert fald. Især for at finde håbet i en hård verden, og her tænker jeg specifikt på en datingverden. For hvordan finder vi og får vi et meningsfuldt liv, når så mange af os render rundt og føler os alene og forkerte? Og det er faktisk ikke mere end et par dage siden, at jeg talte med en 30-årig mand om kærlighedssavn. Fordi han føler endelig, at han er der, hvor han har styr på det hele. Og det kender mange af os, du ved. Lejlighed er der styr på, økonomi, jobbet, venskaber. Men så er det store spørgsmål bare, hvem skal han dele alt det gode med? Og jeg tænker, hvorfor kan en ellers succesfuld og dejlig mand have så svært ved det, når markedet egentlig buner af singler, der er klar til at slå sig ned? Er det fordi, det går tabt i mængden? Gaber vi over for meget på én gang, eller har vi bare urealistiske forventninger? Jeg har ikke svaret, desværre. Altså udover, at jeg kunne genkende den længsel, jeg mærkede i ham. Fordi vi er bare tusindvis af mennesker med samme følelsesliv, og alligevel så famler vi i blinde. Vi spiller tit et spil, nogle gange så ghoster vi, eller vi er ghostet, og vi kan også vælge kærligheden fra i frygt for at mærke noget ægte, fordi det får os ud af komfortzonen, og det er jo ikke altid rart. Så i dag der bliver det derfor en lidt anderledes snak med en person, der tør sige tingene højt og også tage valg, der stikker ud fra normen. Så selvom vores liv måske er lidt forskellige, så tror jeg på, at vi alle vil have godt af at se på det udefra. Altså, hvad drømmer vi om? Hvad kan vi selv gøre for at ændre noget? Og burde vi måske alle sammen tage flere chancer i kærlighedens navn? Eller måske bare være lidt mildere mod os selv? Velkommen til, Mai My.
Tak for det.
Altså, min intention i dag, det er jo at skabe en samtale med dig. Også fordi du skriver og taler så modigt og smukt om det med frihed og nærhed og vælge sig selv. Og jeg tror især, at mange af mine lyttere og mig selv inklusiv kunne blive inspireret af din måde at være i verden på. Det er i hvert fald noget, jeg sådan finder meget inspiration i. Så tak for det. Og jeg ved også, at dine budskaber især handler om at mærke efter og at tage de her gode valg for sig selv og så handle derudfra. Og det kan en til en spejles lidt i den verden, jeg befinder mig i, som er dating og kærlighedslivet og kærligheden til sig selv. Men alligevel så kan det være så svært at mærke efter. Og hvad vil man, og hvad vil andre, og hvor er man henne i processen? Altså det kan virkelig være sådan psykisk kort til tider og skulle prøve at navigere i det. Selvom man har alt muligt andet kørende for sig i livet, så kan hele det der med længslen efter kærlighed også fylde meget og ligesom få andre områder af livet til at føles nogle gange sådan ikke lige så gode. Jeg ved ikke, om det giver mening, fordi nu er du jo lykkelig gift og har været sammen med din mand i rigtig mange år. Så uanset hvad og hvor vi ender i dag, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi får nogle rigtig gode snakker og refleksioner ud af det.
Det så, giver så god mening, og jeg glæder mig.
Ja. Altså, nu er det jo rigtig lang tid siden, du var single. Hvor lang tid siden?
Ej, det er faktisk 20 år siden.
20 år siden, okay. Ja. Husker du den tid?
Ja, det gør jeg. Og jeg er ellers ikke en, der husker særligt meget. Og det har jeg nogle gange tænkt over, og hvad det handler om. Men jeg tror i virkeligheden, det er lidt det der med, som jeg jo også skriver om og formidler om i det hele taget med, i en eller anden grad at være til stede i nuet. At der er, nok, der er jo nok sådan en grænse for, hvor meget båndbredde man har. Og der er jeg mest her og knap så meget i fortiden. Men derfor er der alligevel nogle ting, der har brændt sig fast. Og jeg kan godt huske at være single. Jeg kan navnligt huske de seneste år, inden jeg mødte Christian, min mand, der boede jeg i New York i 4 år og var single der. Og det var allerede på det tidspunkt, og det havde været i 2002-2006, sådan ret hårdt datingmiljø. Mm. Og nu nævnte du lige inden vi tændte mikrofonerne, at det der med date godt kan være sådan hårdt, som en kontrast til det bløde. Og det synes jeg også, det var. Og følelsen af, at jeg lidt behandlede mig selv som en vare, der skulle leve op til noget, og altid skulle præsentere mig selv bedst muligt på en måde, så jeg måske altid følte lidt, at jeg var i sådan en overpræstation, fordi jeg skulle være bedst muligt når hvis.
Mm.
Det kan jeg godt huske.
Ja.
Jeg kan huske også at vente. Sådan noget med at vente på, at folk vendte tilbage. Og jeg tror, jeg skriver i min seneste bog, Blødt, at jeg på et tidspunkt i den der periode begyndte at drømme om, at der en dag at jeg en dag måtte komme dertil, hvor jeg ikke længere ventede på, at andre vendte tilbage til mig, men nærmere havde et liv, der var så fuldt eller så rigt, at jeg nærmest ikke havde tid til at vende tilbage.
Ja.
Fordi det føltes sådan så længselsfuldt og som noget, der på en eller anden måde var ude af mine hænder. Og der tror jeg nok, at jeg har lært i årenes løb, at det ikke er ude af mine hænder, men jeg havde tilladt mig selv at ende i den der venteposition. Og det synes jeg, når jeg tænker tilbage på det, så vil jeg sige, at uanset hvad der sker i mit liv nu, så håber jeg ikke, at jeg nogensinde ender der igen, hvor jeg sådan er i andre menneskers nåde, sådan at min tirsdag er god eller dårlig, afhængig af, om andre skriver eller ej.
Mm. Og det er jo det der tit med kærlighed, hvor man længes, og det kan fylde rigtig meget, også for mange, der lytter med, og mig selv inklusiv, især i perioder, hvor man kan føle sig rigtig alene og ensom, og det uanset, om man har alt muligt kørende for sig i livet, og venner og børn, så kan det bare fylde så meget, og så kan man godt komme til at handle ud for det. Sådan, det kender jeg for mig selv sådan i ren desperation. Hvem er der derude? Er der overhovedet nogen tilbage? Ender jeg bare med at være alene resten af livet, og så kan de der tanker bare sætte sig. Men der er det meget inspirerende, det der med sådan at skifte tanken, at man har alle de her fede ting, der kører for sig. Og så kan det andet være et add-on til alle de her fantastiske ting. Så det handler måske også tit om forventninger til, hvordan tingene skal være. Og så bare være i nuet. Jeg er rigtig dårlig til at være i nuet til tider. Jeg kan både leve i fortiden, om et eller andet, der fyldte, og ting, der skal bearbejdes, så er der nogen som ham. Og så kan jeg også være i fremtiden meget med sådan, hvad kommer der til at ske? Hvor længe skal jeg være single? Hvem møder jeg? Giver det mening?
Ja, så kan man sige, så kan man jo hurtigt ende med at leve hele sit liv i noget, der ikke findes.
Mm.
Fordi fortiden, den er forbi, og den kan vi kun påvirke i den måde, vi tænker på den. Vi kan skrive den frem som lyser eller mørkere, end den måske reelt var. Og fremtiden, den er her ikke endnu. Og det tror jeg, vi alle sammen kender. Og så tænker jeg også, når du siger det med, at man skal huske at holde fast i alt det, der kører for en, at det synes jeg bestemt er rigtigt. Husk at klappe sig selv på skulderen og husk at hæfte sig ved alt det, der går godt. Men måske så man overlægger på det, frem for altid at skulle liste alt det, der går godt, fordi lige på den anden side af det står der også en liste over alt det, man synes går dårligt. Måske prøve at have sådan en overlægger, der handler om en mere blød eller kærlig tilgang til sig selv og til livet i det hele taget. Altså måske sådan en tilgang, der handler om, jamen, hvis ikke jeg er efter mig selv, hvis ikke jeg hele tiden først og fremmest skal præstere eller skal være noget, hvordan ser det så ud?
Mm.
Vil man helst leve et perfekt liv, eller et liv med plads til liv, altså med plads til det menneskelige, til at snuble, til at rejse sig igen? Og der tror jeg, det der ord blødt, som jeg er på en eller anden måde sådan er blevet ret glad for, det tror jeg er vigtigt at huske i forhold til os selv. Og der, hvor jeg formår at være blød mod mig selv, det er de perioder, hvor jeg ikke er presset. Det er meget svært at være blød og kærlig og omsorgsfuld og tilgivende over for sig selv, og dermed også over for andre mennesker, når man er presset, når man føler, man er bagud, når man ikke synes, at man kan følge med, når man er i tvivl, om man er god nok. Så prøv at blive opmærksom på, når vi kommer derhen, hvor vi halser efter, og og synes, at det hele bliver for meget at finde ud af, hvor kan jeg egentlig trykke på en pauseknap, så jeg kan få noget af den der blødhed ind over for mig selv. Også fordi, hvis målet hele tiden er at positionere os, så vi kan tiltrække et andet menneske, det bliver på en eller anden måde endnu sådan en lidt hård ambition, vi kan have.
Meget og, strategi.
Ja, og hele tiden en forventning om noget ude i fremtiden, frem for måske mest af alt sats på at have det okay her, hvor vi er nu.
Mm, det er så rigtigt. Jeg tog nærmest en dyb indånding, mens du sagde det. Fordi man kan godt komme til, apropos det der med at skulle liste alle de gode ting, og så kan de dårlige ting også være sådan i baghovedet, og man har tendens til at slå sig selv oven i hovedet. Du burde også være glad for alt det, du har, så må det andet komme, når det kommer. Om det er den ene vej eller den anden vej, man tager, så nogle gange så bunder det i alle mulige forventninger til os selv, som vi kan nærmest kun skuffe os selv, når vi har alle de der ting. Burde det ene, vi burde det andet, ikke? I stedet for bare at trække vejret dybt, og så sådan være mild mod sig selv. Og så bare være i det, der er nu, uagtet om, hvad der er i fremtiden og i fortiden. Det går godt mærke. Ja. Det var lige sådan, god
reminder
startede.
Og når du fortæller, så kommer jeg også til at tænke på, at vi er jo en utrolig, vi er en meget ambitiøs tidsalder, hvor vi på et individuelt plan er helt exceptionelt ambitiøse. Det er stort set som om alt i vores liv er blevet, eller i hvert fald kan gøres til en eller anden form for projekt, eller noget, vi skal organisere og lykkes mest muligt med. Og i virkeligheden, så tror jeg, at der, hvor jeg personligt oftest finder meningsfuldhed, det er, når jeg er ambitiøs med lige nu.
Mm.
Det er, når jeg tør stoppe op på cyklen og tænke, okay, mit hoved er ved at løbe fuldstændig afsted med mig, fordi der er et eller andet, jeg gerne vil, og hvor jeg ikke synes, jeg er god nok, og jeg vil gerne være bedre, eller ej, nu blev jeg misforstået, eller ej, nu fik jeg lige sagt det der, jeg synes, jeg var vildt kikset, og det løber, og det løber, og det løber, og jeg får hjertebanken, og ej, jeg skal skrue op og huske at blive dygtig, og så videre, og så stopper jeg lige et øjeblik, og hvordan har jeg det lige nu? Okay, i mit liv er jeg så privilegeret, fordi jeg bor i Danmark, og jeg har ikke nogen voldsomme sygdomme eller kroniske smerter, og selv det er jeg sikker på, at man kan komme ud af. Men bare lige der, hvor jeg stopper op på min cykel, der ser jeg mig jo omkring i en verden, der er okay.
Mm.
Og i et liv, der er okay. Og tage en dyb indånding og tænke, men så hvis jeg var ambitiøs med nuet lige nu, kunne det så blive et godt nu? Ja, det kunne det. Alt det, der er ved at nedbryde mig, alt det, jeg har det dårligt over, alt det, der giver mig hjertebanken, det er noget, jeg enten er på vej hen imod, eller som foregik for 10 timer siden.
Ja, det er så rigtigt. Ja, man har tendens til at leve i hovedet, det har jeg i hvert fald tit, hvor man har de her tanker om, hvordan der vil ledes, og så glemmer man at komme ned i kroppen, om det lige at stoppe op på cyklen og tage en dyb indånding, og sådan, okay, lige her nu, jeg har det rigtig godt, og det føles godt, og jeg har alle de her muligheder lige her nu, frem for at man kører derop, altså sådan overtænker. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi bare lever i sådan et samfund lige nu, hvor man bare tendens til at være ekstremt meget i hovedet med alt muligt, og alle de indtryk og ting, man skal forholde sig til, og jonglere og balancere, altså sådan, det kan være så overvældende, at man glemmer det, der er lige her nu. Så sådan en god øvelse i at komme ned i kroppen igen, og lige stille sig, om det er at tage en pause, og lige stå stille, eller ja, tage en dyb indånding.
Jeg er i hvert fald ikke i stand til at tjekke ind med mig selv på den måde, når jeg kigger på min telefon. Eller mens jeg lytter til noget, eller altså du ved, når jeg sådan er midt i en eksponering, så har jeg svært ved at tjekke ind på den måde.
Mm.
Det forudsætter ligesom, at jeg har 30 sekunder, 2 minutter, hvor jeg tør slukke for alle de inputs, hvilket kan kræve rigtig meget mod, når man som regel er under input og dermed ikke kan mærke sig selv. Så det ubehag der opstår, det er jo noget med at ture være i det ubehag, der kan komme, når der lige pludselig er stille, når man ikke kigger på noget eller ikke hører noget. Det er faktisk på den anden side af det ubehag, at jeg finder noget, der giver mig en større forankring, end jeg er i stand til at finde andre steder.
Ja.
Altså den der, på en eller anden måde, sådan forholden sig til mig selv på et lidt dybere plan, hvor, nå ja, altså, jeg er okay, og hvad så, hvis jeg ikke lige lykkes med et eller andet i fremtiden, og hvad så, hvis jeg sagde noget, der var åndssvagt, eller, men jeg er okay lige nu.
Mm. Ja, og det kan bare, i forhold til hele datingkulturen nu, som er meget online, og der er rigtig mange inputs, og det er jo egentlig sjældent, at vi er i virkeligheden i det møde nu. Altså fordi rigtig mange møder foregår digitalt, og folk, inklusive mig selv, kan gemme sig lidt bag en skærm og fremstille sig på en eller anden måde med nogle billeder og noget tekst. Og det hele bliver bare sådan swipe, ja, nej, ud fra en masse ting, du ikke ville gå op i, hvis du mødte hinanden i virkeligheden.
Mm.
Som jeg gjorde dengang, at jeg mødte min eksmand for, du ved, snart 20 år siden. Og apropos det, så vil jeg jo gerne, rigtig gerne høre lidt om, hvordan du mødte din mand. Du var single i startnullerne, levede i New York, datede måske, og havde også nogle af de her tanker omkring, vender han nu tilbage, vil han mig, hvad skal der ske? Hvordan gik du fra det, og så til, at du mødte din kæreste og så kommende mand dengang?
Jamen, det er egentlig sådan en, det er et ret konkret en ret konkret fortælling, som handler om, at jeg faktisk fra den ene dag til den anden skulle flytte fra New York til Danmark, fordi min bror blev meget alvorligt syg i Danmark. Så jeg var ligesom bare nødt til at pakke alt sammen på 24 timer og flyve tilbage. Og på det tidspunkt kendte jeg allerede Christian. Vi havde mødt hinanden til en fødselsdag hos en fælles bekendt nogle år forinden. Han var i et parforhold, og jeg var i et parforhold i New York. Og vi kunne alligevel mærke at der var en eller anden dyb forbindelse, som på intet tidspunkt i løbet af de år, der gik, inden i nogen af os registrerede sig som noget romantisk eller noget intimt. Det var bare en fornemmelse af, at vi den aften, hvor vi mødtes, startede en samtale, som var en helt konkret samtale, der bare skulle fortsætte. Så når jeg var i Danmark på ferie i årene efter, så sørgede vi altid for lige at gå en tur i en park og fortsætte den der samtale. Og da jeg så kom tilbage til Danmark, fordi min bror var syg, og jeg havde brug for at være der for ham og for vores øvrige familie, så gik der måske et halvt års tid, og så blev Christian og jeg kærester. Men der var også det, at jeg i løbet af det halve år, fra jeg kom tilbage til Danmark og til vi blev kærester, var på en enkelt tur tilbage til New York til min tidligere hverdag der, og var sammen med mine veninder, hvor jeg den ene fik sagt nogle ord, der virkelig vækkede noget i mig. Hun havde på det tidspunkt mødt den mand, som hun også stadigvæk nu 25 år senere eller noget i den retning er sammen med. Og de havde været sammen i nogle år, og så sad vi og snakkede, og jeg sagde, hvordan vidste du, at det var ham? Og så sagde hun, jeg vidste, det var ham, fordi vi havde lyst til at lave det samme en tirsdag aften og en lørdag morgen. Mm. Så hvis vi sådan havde de samme værdier tirsdag aften og lørdag morgen, så tænkte jeg, at han var the one, sagde hun. Og der kan jeg huske, at som sådan et lynnedslag, så fik jeg sådan, nå, det er Christian. Så vidste jeg ligesom, okay, det havde jeg egentlig aldrig tænkt, at han skulle være den, men så er det ham. Så var der også de omstændigheder omkring Christian, som mit sådan videre møde, altså da vi tog det fra at være venner til at være noget andet og mere end det, at det var jo på et meget alvorligt og enormt intenst fortættet tidspunkt i mit liv, hvor min bror var meget syg, og vi var en hel familie, der frygtede, at han ikke ville overleve. Og Christian havde mødt min bror og kendt ham lidt inden. Det kan jo være svært at kaste den situation, og det er ikke, fordi jeg vil ønske det for nogen, men der er et eller andet ret fint i at møde et menneske og komme tæt på et menneske, når alt er på spil. Når noget er så sårbart og på en eller anden måde sådan, så nøgent, som det er i den situation. Og jeg kan huske på et tidspunkt, jeg tror, at vi var ikke kun venner der, hvor jeg kom hjem til Christian og bare virkelig, virkelig græd. Altså brød fuldstændig sammen, fordi jeg var så bange for, at min bror skulle dø, og spurgte ham, tror du, han kommer til at overleve? Tror du, han kommer til at overleve? Og jeg tror, at vi havde de oplevelser tidligt sammen, at han var der som en del af vores familiestruktur, også har det været et år eller halvandet senere, at min far så faktisk døde af kræft efter et meget kort sygdomsforløb, at Christian var der og var en del af den sorg og smerte og det praktiske arbejde, der også er forbundet med sådan noget, har jo gjort, at vi ret tidligt så noget af hinanden, som var meget virkeligt og som var fuldstændig umaskeret. Og der tænker jeg, i forhold til den datingkultur, du beskriver nu, og som jeg vil sige, at både Christian og jeg jo ser omkring os i vores netværk, altså det med for eksempel at swipe. Noget af det, jeg har tænkt over, når nogle af mine nærmeste veninder har været i det game i lang, lang tid, og også har været bange for aldrig at møde kærligheden, der har jeg overvejet, i hvert fald blandt andet den konsekvens, at man på en eller anden måde ikke satser eller ikke forpligter sig. Altså det med, at mennesker, jeg er tæt på, faktisk som du også sagde, altså spiller på flere heste på en gang. Sådan at hvis ham der Benjamin, han er bare en lille smule irriterende, eller man bliver en lille smule i tvivl, eller han ikke lever op til lige den her ting, man havde tænkt, han skulle leve op til, så går man bare videre til Victor.
Mm.
Og så Victor han et eller andet, så går man videre til Andreas. Og så tror jeg, at både Christian og jeg, vi var røget i svinget på hinanden. For der har helt klart været ting, hvor hvis jeg skulle skrive en liste, eller lave et maleri, og hvis han skulle det samme, at så var vi ikke hinandens et eller andet billede af noget helt perfekt. Men der, hvor vi virkelig var og er rigtige for hinanden, det var i mødet.
Ja.
Det var i den der samtale, der startede den aften, som er fuldstændig grundlæggende for hele vores samliv, og den måde, vi har skabt et fælles fodslag i verden, og hvordan vi stadigvæk har et stærkt parforhold nu. Det var en eller anden tone, som jeg var nødt til at møde ham for. Jeg var nødt til at møde ham igen, og jeg var nødt til at se, hvordan han agerede, når ting gjorde ondt. Han var nødt til at se, hvordan jeg agerede, når noget var sårbart. Altså det var det, der gjorde, at jeg fandt ud af, når man han er den, og hvorfor jeg faktisk aldrig rigtig nåede til at tage stilling til, om han så også levede op til A, B og C. Og det kan jeg sige ret tydeligt, fordi jeg kom ud af den der rimelig hårde datingkultur i New York, hvor jeg havde nogle meget tydelige billeder af, hvordan det skulle være. Jeg havde læst de der manualer, Why Men Love Bitches, alle de der forskellige bøger med, hvordan man skal opføre sig, når man dater, lave popcorn, lave aldrig et måltid til ham, vis ham, du er ligeglad, alt det her.
Mm.
Og lige pludselig, fordi virkeligheden skete så hårdt, som den gjorde for mig, så var jeg ikke i stand til at spille det spil. Og så var vi ærlige mennesker over for hinanden.
Mm. Og det er jo tit det, der måske går tabt nu. Altså sådan, det er jo også sådan, det er jo virkelig en fin og ægte og sårbar historie, der har ført to mennesker sammen. Og som du siger, hvis det havde været i dag, og der havde været, I havde mødtes via en dating-app, og der havde også været alle mulige andre i spil, man også snakkede med, eller noget, der skulle afsluttes, så er der Instagram, og der popper beskeder ind fra højre og venstre, og man har et netværk. Og man så var overhovedet nået dertil på samme måde i dag. Altså om man har tiden til det der ægte møde for godt og ondt, eller om vi bare har for høje forventninger til hinanden nu, der gør, at vi aldrig nogensinde når dybt derned. Fordi parforholdet er jo heller ikke sådan, I made it, nu er det bare nemt, jeg kan læne mig tilbage, jeg er ikke single længere. Du ved, det er jo også kompromiser og arbejde og sårbare øjeblikke konstant. Om det simpelthen er, fordi vi sådan har et eller andet ideal om, hvordan det skal være, og det matcher overhovedet ikke virkeligheden.
Jeg kan i hvert fald tænke to ting. Den ene er, at jeg tror, at jeg vil mærke det som en fysisk reaktion, hvor hårdt det i virkeligheden vil være for mig at være i det der dating game. Altså, jeg tror faktisk, at jeg kan mærke bare, når vi taler om det, at det ville give mig kvalme og hovedpine at skulle forholde mig til så mange input. Jeg vil blive overstimuleret af de forskellige platforme, alle de mange mennesker, sorteringen i noget så... man kan sige banalt som, er du en bot, eller er du et menneske, men også, hvilket menneske er du bag den præsentation, du kommer med her. Altså alle de der mekanismer, der hele tiden er nødt til at være i gang, når du prøver at forbinde dig til andre på den her måde, men du faktisk godt ved, jamen det er en repræsentation, så hvad gemmer der sig bag repræsentationen? Når vi nogensinde til det, der gemmer sig? Altså hvilke dybere lag er der? Hvordan finder jeg frem til det? Jeg kan også mærke en udmattelse af selv at skulle repræsenterer mig på det, og jeg tror, hvis jeg var på datingmarkedet nu, så lige før jeg ville være nødt til at få et fast job, eller skabe noget, der minder om det, bare for at møde rigtige mennesker.
Ja.
Fordi for at forbinde mig til nogen, der skal være min partner, så tror jeg, så er jeg nødt til nogle gange at være i en situation, hvor vi kan stå ved et bord og have en kop kaffe hver, og man kan begynde at græde, fordi man er overvældet.
Ja.
Eller man kan sige, ej, der skete det sindssygste, og være lidt modig og fortælle om, at man havde en oplevelse af, at nogen, man har set før, jeg tror faktisk på mere end tilfældigheder, eller jeg så regnbuen, og jeg følte mig forbundet til verden, eller de der skøre, vilde indfald, man får, hvor man deler noget sårbart og modigt af sig selv, og der er jeg nødt til at have det personlige møde for, at det virkelig kan opstå.
Mm.
Så jeg tror også, at der på et tidspunkt er nødt til at ske det, at vi lægger de her digitale platforme, enten placerer dem et andet sted, eller lægger dem bag os, og træder ud i verden igen. Altså det fysiske møde kan ikke erstattes af noget andet. Og det ved jeg godt, at der er vildt mange penge i at få os til at tro, at det kan. Men mennesker har altså i 100.000 vis over været nødt til at møde hinanden for at vide, hvem hinanden er. Vi er nødt til at kunne lugte hinanden. Vi er nødt til at kunne se bag øjnene. Der opstår så meget i det fysiske møde, som på ingen måde kan genskabes. Vi er nødt til rimelig hurtigt efter samtalen er indledt at mødes. Eller at ture går derud på et helt blankt stykke papir og stiller os på en bar, eller sætter os på en restaurant, eller melder os til et arrangement, eller starte på et kursus, for lige at genopdage, hvordan er det nu, når man mødes. Nu har jeg jo 4 børn, der alle 4 lige har startet på nye skoler inden for de sidste 48 timer, fordi vi er flyttet, og den ene startede på efterskole. Det møde kræver jo alt. Der er så meget på spil, der er nerver over det hele, fordi vi mødes menneske mod menneske, og vi ved, hvor meget vi kan aflæse det.
Mm.
Det er jo derfor, det er ubehageligt. Det er også derfor, det rummer uendeligt stort potentiale. Og det er vi nødt til nogle gange at udsætte os selv for. Det, ja. At være i det ubehag er også der, hvor porten ind til alt det, vi længes efter, findes.
Mm. Jeg er så enig. Jeg tror bare, at alle de her apps har gjort, at folk har ligesom vendet sig til, at det er den nye virkelighed. At man kan gemme sig bag de her profiler. Så når der så opstår et eller andet i virkeligheden. Et eksempel kan være, nu har jeg næsten lige været på festival, og der har været søde mænd. Altså, der er aldrig nogen, der går hen til mig i virkeligheden, og sådan approacher mig, eller siger, hey, du ser sød ud, eller er du single? Eller... Så de gange, jeg har set noget, har jeg jo altid skulle gøre det. Og det gør jeg også gerne. Jeg tager gerne chancen, og så kan de jo være et forhold, eller de kan ikke være interesseret. Men hver eneste gang, jeg har gjort det, så siger de, de er jo sådan blæst bagover de her mænd, fordi det sker aldrig. Altså det der med, at man bare går hen og siger, du ser sød ud, må jeg få dit telefonnummer. Altså det er sådan en sjældenhed i dag, at nogen går hen til hinanden. Om det er i supermarkedet, eller til en festival, eller i byen, eller på gaden. Altså sådan, det sker aldrig. Og det synes jeg er vildt, fordi hvis jeg tænker 20 år tilbage, så var det den eneste måde, man gik hen til folk. Eller man havde en arbejdsplads, hvor man gik op og ned hinanden. Men alt var ligesom det virkelige møde. Mm. Og ting opstod naturligt. Altså sådan, jeg kan jo hurtigt se, hvis jeg kigger på nogen, altså jeg ved jo ikke, om det er ham, jeg skiftes med, men om der er en interesse, eller en kemi, eller det er en, jeg kunne være interesseret i. Så jeg har da lyst til at tage den chance, for jeg ser ham nok aldrig igen. Men hver gang, så bliver jeg mindet om det er den ene eller den anden vej, det sker aldrig. Altså sådan, og selv når jeg så tager initiativ, så kan den godt stadig gå i stå, fordi folk er sådan, jamen jeg tror også mange er drevet af, at de her digitale møder, det er mødet. De behøver ikke engang tage det ud af det digitale. Så får de et eller andet kortvarigt dopamin rush, eller et eller andet ego boost, og så kan de køre mange af dem. At så behøver de faktisk ikke engang de der ægte møder og forhold, og det skræmmer mig helt vildt, hvis vi ender der.
Mm.
Giver det mening? Altså ja, alt bestemt. Bliver sådan noget digital online, og Instagram og like, og en lille besked, og skal du ud i aften og sådan noget, men der er ikke rigtig noget sådan konkret fysisk, der fører noget med sig.
Og det er på mange måder lidt fattigt, synes jeg. Og du siger også, at det er den nye virkelighed. Og så tænker jeg, ja, men det er alligevel ikke den virkelighed, som vi ønsker at stile efter. Mm-hmm. Fordi den virkelighed, man ønsker, skal komme ud af det, du kalder den nye virkelighed, er jo en virkelighed, hvor for mange, det er drømmen at dele hjem med et menneske. Et menneske, som er der for dig, som kan rumme dine grimme sider, som kan rumme, når du har det dårligt, som elsker dig, når du ikke kan overskue og stå ud af sengen. Altså, det er jo den virkelighed, som vi går længes efter. Og hvis den virkelighed nogensinde skal kunne blive, så er vi nødt til at træde ind i, hvad kan man sige, delelementer af den, når vi mødes. Så er vi nødt til også at ture være i ubehag. Og derfor tænker jeg også, at vi som individer, men selvfølgelig også i fællesskab, skal begynde nu at tage livtag med en ny måde at mødes på. Så nu har vi alle de her teknologier til rådighed, men måske vi skal være meget tydeligere i samtalen om, at det er ikke nok. Det er ikke godt nok. Vi kan godt mødes der, men når man har skrevet sammen i 2 dage, så skal man aftale et rigtigt møde. Eller at man begynder at sige højt på de sociale platforme og på de her datingprofiler, hey, kan vi ikke også begynde at sige hej til hinanden ude i virkeligheden? Kunne man ikke også begynde at approach hinanden? Jeg savner mænd, der tør at komme op til mig. Og så selv tage initiativet ved at gå ud i den virkelighed, der rent faktisk findes, hvor fysiske mennesker er til stede, melde sig til ting, velvidende, at det virkelig kræver mod. Man skal huske, at mod er jo det, der kommer til udtryk, når der er noget, vi er bange for. Man er jo ikke modig, hvis ikke man er bange.
Mm.
Så det at være modig, det er altså altid forbundet med, at man er i en eller anden grad nervøs eller utryg, fordi man gør noget, som man ikke er vant til, eller som er uden for ens komfortzone. Men der gemmer sig jo alt det, man længes efter.
Mm.
Og hvis man gerne vil tosomheden, og det har jeg også lyst til at sige alt muligt om, hvordan og i høj grad jeg tror, at man også kan skabe et meningsfuldt liv uden tosomhed. Men hvis man kan mærke, at man gerne vil tosomheden, og man virkelig gerne vil give det en ærlig chance, fordi man har lyst til, at det er sådan, man skal også kunne se tilbage på sit liv, så kan det også være, at man skal være villig til at satse noget mere. Og der tror jeg helt klart, at det er en kæmpe udfordring med digital platform. Jeg tror, jeg var bedre stillet for 20 år siden. Når det er sagt, så satser jeg jo stadigvæk hver eneste dag i det her parforhold. Så man kan sige, at det at være modig og stille sig i ubehag og række ud til et menneske rent fysisk, melde sig til et kursus, gå en vandretur sammen med nogle andre, at det er jo bare begyndelsen på det, det kræver at være i et vidunderligt parforhold, om det så varer 5, 10, 15 eller 50 år.
Mhm. Når du siger, at du også er modig hver dag i ægteskabet, altså kan du uddybe det? Dater I stadig hinanden, nu I har været sammen så længe? Hvordan er det, så man ikke, altså jeg har jo selv været gift, hvad gør man konkret, så man ikke ender som en del af de der forfærdelige skilsmissestatistikker?
Altså når jeg er modig hver dag, så er det både forstået som, at jeg vælger ham til, altså at jeg jo også godt kunne sige, om det gider jeg ikke længere, men vi har sådan en ret klar aftale med hinanden om at blive ved med at skabe mening i vores fællesskab og gøre os umage med det. For mig vil risikoen ikke være, at jeg forelskede mig en anden. Det, sådan som jeg er som menneske, vil det være, at jeg på et tidspunkt kom dertil, hvor jeg foretrækker at være alene. Og hvis jeg skulle være altså i den tragiske situation, at jeg mistede Christian, så ville jeg helt klart også leve mit liv altså alene, så vil jeg ikke finde en ny partner. Det er jeg ret afklaret med. Men der kunne jo også ske det, at han mødte en anden. Så vi har helt klart løbende nogle samtaler om, hey, hvad skal vi gøre for, at det her bliver ved med at være spændende, at det er det, vi helst vil. Nok fordi vi begge to har en ret stærk overbevisning om, at der ikke noget, der bliver bedre, fordi vi ikke er sammen. Mm. Nu har vi fået 4 børn sammen, delt halvdelen af vores liv med hinanden. Jeg tror, man måske i hverdagen godt kan glemme, hvor betydningsfuldt det i virkeligheden er, og hvor stor en del af hinandens, eller vores identitet det er. Men når det er sagt, så havde vi for eksempel den anden dag, vi var på en cykeltur her i København, hvor vi lige har flyttet til med vores børn, og vi har været meget ops på dem på cykelturen, fordi de lige var lære at cykle i byen.
Mm.
Men på et tidspunkt kom vi til et roligt sted lige herude på havnefronten, hvor vi kunne cykle ved siden af hinanden, og hvor vi lige fangede hinanden og sagde, okay, de sidste 6 uger har vitterligt været intense. And beyond. Hold kæft, der har vi noget meget. Hvor har vi haft travlt? Vi har gjort det som det team, vi er. Vi er et rigtig godt team. Nu skal vi huske os at være hinanden. Og så aftalte vi her de næste uger at lave nogle nedslag, for eksempel gå ud og spise sammen, eller tage en formiddag, hvor det er os, der er sammen, hvor der ikke er andre. Og sætte tosomheden forrest. Altså have nogle gode samtaler, være sammen med hinanden, nyde tiden sammen. Sådan at vi ikke lige pludselig kun er et team, hvor vi kunne komme til at tænke, det kunne jeg lige så godt gøre uden, eller det kunne jeg lige så godt gøre med en anden. Så det synes jeg, at vi er bevidste om, samtidig med, at vi jo også har været forældre i knap 17 år, har lært, at der også er perioder, hvor vi sætter det bagerst, og ved, at vi er ryggraden, og vi er motoren, men at romantikken og tosomheden, den må ligesom lige vente et øjeblik, og så kommer den op til overfladen igen. Og det skal den også, det vil sige, det er nok mest det, vi skal huske, ikke? At den skal komme op igen, for ellers så bliver det jo lige pludselig dødt.
Ja, og især også i takt med børnene bliver ældre, og det kan jeg selv huske, at du ved, man havde bare glemt, eller vi havde glemt hinanden i så mange år, at gøre de der ting, så det blev bare sådan praktisk, eller børnene blev inkluderet i det hele, og lige pludselig så kunne der gå 4, 5, 6 år, sådan, wow, hvornår har vi egentlig sidst kigget hinanden i øjnene, eller lavet noget, os to, eller dyrket hinanden, og sådan tror jeg, mange ender. Og så lige pludselig så kan man have følelsen af, det er for sent, eller vi er vokset fra hinanden, eller hvem er du egentlig sammen med mig? Uden alle mulige de her ting omkring sig. Og så har man lidt glemt hinanden, hvem de er.
Ja, altså det tror jeg spørger Christian om nogle gange. Det er helt klart mig, der oftest, hvad kan man sige, sådan meget tydeligt går ud og anerkender ham. Det tror jeg er en ret klassisk et heteroseksuelt forhold. Dynamik, at jeg for eksempel lige inden jeg satte mig på cyklen og kørte herind for at møde dig, Danica, så sagde jeg til ham, Christian, jeg får bare lige lyst til at sige tusind tak, fordi du er med på at leve det her vilde liv med mig. Tak, fordi du er med på de eventyr, som jeg trækker vores familie med ud på. Tak, fordi du altid har en ja-hat på overfor det meget sociale liv, vi har, hvor vi holder rum for så mange gæster og møder så mange mennesker. Det er jeg ikke sikker på, at det var det, du vil have fundet på, men jeg er virkelig glad for, at du går med på det. Fordi det sætter jeg virkelig pris på, og det tror jeg, at han som mand måske har brug for at blive anerkendt i, samtidig med, at jeg også som kvinde har mange veninder, som jeg har en masse samtaler med, hvor vi anerkender hinanden, og det er jeg ikke sikker på, at mændene gør internt lige så meget. Så jeg tror, at hvad kan man sige, der skal han mere fyldes op fra mig, hvor jeg bliver fyldt op fra flere kanter.
Ja. Ej, hvor fint. Hvorfor tror du egentlig, at vi er så bange for at mærke efter, især når det kommer til kærlighed?
Hvordan tænker du mærke efter?
Jamen sådan, vi drømmer om alle mulige ting, men som vi også snakkede om, inden vi trykkede optag, det der med at mærke efter. Jeg ved jo ikke engang 100%, om lykken for mig er et nyt parforhold. Det er jo også at mærke efter. Jeg kan godt have idéer om, hvordan det skal være, hvad jeg skal gøre. Nu har jeg været single så længe, nu bør man også finde en, og hvem skal han være? Skal han være samme sted i livet som mig? Så er jeg på en eller anden måde præget af alle mulige ting, folk fortæller mig, og ting, jeg lytter til, og alle de her input, vi taler om. Men sådan ægte mærke efter, hvad jeg har brug for, både når jeg er i relationer med folk, men også når jeg ikke er. Altså, sådan, så det kan næsten være farligt, eller nærmest umuligt at mærke efter, hvad jeg egentlig vil.
Ja. Jamen, der tror jeg, at en gave, jeg har med hjemmefra, og som jeg tror, man kan inspirere hinanden til, det er at prøve at blive opmærksom på, hvor vi er styret af normerne, og stille spørgsmålstegn ved, om det egentlig er det, der gavner os mest. Altså, er det det, der tjener os bedst? Min far var enormt kritisk, og jeg voksede op i et hjem, hvor man stillede spørgsmål ved plejer, og hvor mennesker med autoritet ikke nødvendigvis for dem, der havde ret. Så på den måde er jeg rundet af en kultur, hvor jeg har fået lov til at lære mig selv at kende, hvilket har givet mig ressourcer til også at ture at lære livet at kende, og ture at lære andre mennesker at kende. Altså når vi kender os selv, og kender vores egne grænser, og bliver mere rummelige over for, hvem vi er, så kan vi også lige pludselig rumme andre mennesker bedre. Det er jo også blandt andet deraf, tror jeg, at jeg ved om mig selv, at hvis ikke jeg er sammen med Christian, så er jeg alene. Det er simpelthen, fordi jeg kan mærke, at det er sådan, jeg vil trives bedst. Så er der noget andet i livet, jeg vil. En parforhold, det er enten det her parforhold, eller en helt anden måde at leve på. Og hvis man går længes efter et parforhold, og har det som den højeste ledestjerne, og jeg tør godt sige, at jeg har både mænd og kvinder tæt på mig, der i mange, mange år, altså her taler vi også om venskaber, der er 25 år gamle, hvor de ikke har været i parforhold på noget tidspunkt, har haft det som den ene brik, der kan få alt andet til at falde på plads, så tror jeg simpelthen, at der kan være rigtig, rigtig meget godt at finde i at sætte sig ned og spørge sig selv, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have ud af det parforhold? Mm-hmm. Hvad er det, det parforhold skal give mig? Hvor er det, jeg har set parforhold, der inspirerer mig? Hvad er det ved de parforhold, der inspirerer mig? Hvad er det, jeg længes efter? I denne her tid, hvor vi har lov til at løfte os ud af traditionerne, og hvor man ikke behøver at blive gift som 20-årig, og få 3 børn og lave det samme, som ens forældre gjorde, og gå klædt i noget bestemt tøj, er der både en enorm frihed, og så er der kommet de helt uendeligt umuligt mange input, vi konstant bliver stillet over for, hvis vi ikke formår at lægge vores telefon fra os, hvilket ved Gud er svært, som kan blive den største begrænsning for frihed, så er det lige før, vi har mindre frihed, end vores oldeforældre havde. Fordi vi hele tiden bliver stillet over for andre menneskers, jo i høj grad manipuleret virkelighed. Så vi sammenligner os hele tiden med andre mennesker, hvor vi kun kender bitte små fragmenter. Og så tror jeg, at der er en fare for, jeg kender det fra mig selv, at vi kommer til at låne andre menneskers drømme som vores egne, og gå måske overvis og tro, at det eller det eller det vil være fantastisk for os, uden nogensinde lige at stoppe op og mærke efter, men er det egentlig det, jeg gerne vil? Og hvordan vil jeg egentlig gerne have det ser ud? Og hvis jeg gerne vil have det ser sådan ud, hvordan tror jeg så, jeg bedst muligt kan nå derhen? For vi kender nok alle sammen at vågne om morgenen og egentlig have en ret god følelse indeni, have fået en okay nat søvn, vågne til En virkelighed, der i store hele har mange muligheder og potentialer. Og så kigge på vores telefon og føle, at stort set al livsløst forsvinder fra os, fordi vi lige har nået på 5 minutter og sammenligner os med 100 mennesker, som vi ikke kender.
Præcis. Men det er så rigtigt. Og jeg ved, jeg tror også det hele det der med, altså sådan, jeg har jo fået de børn, jeg skulle. Jeg har været igennem hele møllen, så jeg har alt muligt ting kørende for mig. Og alligevel, så kan det sådan ligge i baghovedet. Også for omgangskredsen. Har du mødt nogen? Hvorfor er du single? Skal du ikke snart møde nogen? Jeg kender en, jeg lige kan sætte op med, som om, at det sådan er synd for mig, at jeg er blevet skilt, og nu er jeg her, og nu må jeg da også være der, hvor jeg skal møde en, fordi din eksmand har mødt en, så du skal jo også møde en, ikke? Altså igen, det der pres. Og nogle gange kan jeg godt være sådan, jeg kan vågne en dag sådan, jeg orker det ikke, jeg har ikke lyst, jeg har det mega nice, jeg kan godt lide mit liv, altså som det er. Og andre dage, så har jeg en eller anden længsel, men jeg ved aldrig, om sådan, er det en længsel, eller er det mig, der har set for mange film, eller været for meget på sociale medier, eller du ved, har et eller andet fuldstændig idealiseret billede af, hvordan det skal være, før jeg er lykkelig igen i gåseøjne. Giver det mening? Og ja, det er den der følelse af med at mærke efter, at det kan, man kan nærmest sådan, jeg kan nogle dage sådan, jeg ved ikke det ikke, og jeg er seriøst snart 40. Jeg ved seriøst ikke engang, hvad jeg vil. Nej. Altså, jeg kan blive så meget i tvivl om min egen dømmekraft og mavefornemmelse, at jeg ved ikke, om det er andres idé om, hvad jeg burde, eller det er min egen.
Det eneste, jeg har at pejle efter, det er, hvordan jeg har det lige nu. Så hvis jeg hver dag sørger for løbende at tage ansvar for, at jeg registrerer mine følelser, mine tanker og mine handlinger, og prøver at handle og føle og tænke ud efter de værdier, jeg rent faktisk tror på, og det, jeg gerne vil se mere af i verden. Hvis jeg løbende gør det, så jeg kan lægge mig til at sove om aftenen med en sådan en overvejende oplevelse af, at den her dag blev faktisk brugt på noget, jeg tror på, noget, som jeg mener giver mening i denne her verden, så kan jeg gøre det samme igen dagen efter.
Ja.
Og så ved jeg, at hvis jeg dør lige pludselig, så vil jeg kunne se tilbage på det. Og det vil aldrig nogensinde være spildt. Og så vil det ikke være afgørende, om jeg var i et parforhold, om jeg havde fået trænet op til lige præcis den booty, jeg gerne ville have, om jeg havde lykkedes med at skrive den afhandling, jeg gerne ville. Alle de her forskellige ting vil være fuldstændig, og det mener jeg virkelig, fuldstændig ligegyldige. Fordi jeg vil have formået at fylde hver dag med noget, der er meningsfuldt. Og nogle gange så er det rent faktisk så, at få trænet den booty, eller skrevet den afhandling, eller møde den partner. Men mest af alt er det jo bare en samling af øjeblikket. Livet ligger i oplevelserne. Så hvis vi kan sørge for dag for dag at fylde vores liv med oplevelser, der føles meningsfulde for os, og det er altså ikke noget nyt ting, der koster penge eller som er svære, det er jo sådan noget som at trække vejret dybt, at husk at lægge mærke til, når solen står op og når den går ned, at spise mad, vi kan lide, som er lavet af noget, vi kan stå inden for. Ganske, ganske små ting, som skal prioriteres, det er der ingen tvivl om, men som på ingen måde er umuligt, hvis vi prioriterer dem. Så lige pludselig, så står vi i et liv, hvor vi kan sige, Gud var meningsfuld. Og så tror jeg, at den der længsel, den vil aftage.
Det tror du er ret i. Altså sådan at handle for hjertet, for det er også der, jeg har det bedst, og sådan i det autentiske. Det er bare som om, man nogle gange kan glemme, hvad det, hvordan det så skal eller føles inde i en, ikke? Fordi man bliver præget af alle de her forskellige input. Men jeg elsker også det, du sagde med det der med at gå mod normen og tage nogle beslutninger, som omverdenen måske ikke forstår, om det er så at sige, jeg har slet ikke lyst til et parforhold, eller jeg vælger det helt fra, fordi jeg vil alle mulige andre ting med mit liv nu, fordi jeg har mulighed for det. Eller i jeres tilfælde også at rive tilfælene op dengang. Mm. Det har I jo også mødt alt muligt omtale og kritik for at rykke til Ærø og hjemmeskole og hjemmepasse og dyrke fællesskab på andre måder, og så skulle flytte tilbage til København, kunne jeg forestille mig. Har sikkert også mødt alt muligt, nu har din idé om, I er der, nu kan I da ikke være herover igen. Giver det mening?
Ja, helt klart. Og også måske ture sige, jamen jeg ved det ikke. Fordi det er også lidt arrogant, at vi tror, at vi kan kontrollere livet. Og når vi tror det, så skal jeg love dig for, så skal der nok komme en læring, der viser dig, at nej, det kan du ikke. Så noget med også at ture sige, jeg ved, at når nogen siger, jamen har du mødt ham endnu, eller skal du ikke snart have en kæreste, så sige, jamen jeg ved ikke, jeg er ikke lige på jagt efter noget. Det jeg er optaget af lige nu, det er at skabe mening dag for dag. Mm. Jeg er optaget af at øve mig i at skabe mening dag for dag. Og det er virkelig et spørgsmål om vane, ligesom alt andet. Og jeg skal hilse at sige, at jeg har øvet mig i at nyde i hvert fald nok i 10 år. Jeg tror, det er 10 år siden, jeg blev opmærksom på, gud, jeg ved slet ikke, hvordan det vil sige at trække vejret dybt og bare lige have det dejligt i mere end 2 minutter af gangen, uden så straks at føle, at jeg har svigtet alt muligt. Og den elastik, den satte jeg mig for at lære at strække, så jeg kunne være i det at have det godt med mig selv og også med andre mennesker og skabe netop mening i at invitere mennesker hjem eller læse en bog eller gå lige så langsomt ned ad gaden. Bittesmå ting, der gør en gigantisk forandring. Og jeg fandt ud af, at det at lære at nyde, det er ikke særlig nydelsesfuldt. Ligesom med alt andet, så var der noget ubehag, jeg skulle igennem. Og det er også en vane at lære at være i oplevelserne og lære at være i nuet. Det er et spørgsmål om hver dag, flere gange hver dag, husk når og nå. Nu har jeg faktisk en ny ambition, og den ambition, den er at lige nu, prøv lige at se mig omkring, hvor jeg står med den her kæmpe opgave foran mig, hvor er det spændende, hvor er det vildt, jeg kan trække vejret, solen skinner, eller det regner, eller hvad det nu er. Okay, her er jeg. Det giver mening. Og så videre.
Det er så rigtigt. Det er vildt, at noget så simpelt og nydelsesfuldt kan være næsten, kan jeg få sådan nærmest en angstprovokerende følelse i kroppen over, fordi jeg har jo også de der andre punkter, jeg skal igennem, og det, jeg skal nå, inden jeg kan være en nærværende mor, når mine børn kommer hjem fra skoleagtigt. At det kan blive sådan en hel hindring. Men det er jo egentlig det, livet handler om.
Ja da, og jeg tror, at det er meget nemmere at være en nærværende mor, når de kommer hjem, hvis du har gjort det der
præcis,
i løbet af dagen.
I stedet for bare at have været igennem 10 punkter og skynd, ja, og skynd og skynd.
Ja, hvad var de 10 punkter? Altså, hvad var det, du nåede? Gav det, når du ligger der til at sove om aftenen, har du så følelsen af, at du har gjort noget meningsfuldt, at du har nået noget, du er stolt af. Det er ikke for at sige, at alting er fuldstændig ligegyldigt, men vi bruger rigtig, rigtig meget tid på ting, som er ret ligegyldige. Mm. Og dem har vi fået fortalt er enormt vigtige. Og der tror jeg egentlig, at vi vil skabe både et bedre samfund, et bedre verdenssamfund, og ikke mindst en bedre livskvalitet for os selv og dem, der er tæt på os. Hvis vi turde være lidt kritiske overfor alt det, der jeg synes, jeg skal nå i dag, altså hvor stor en forskel gør det reelt? Hvem er det godt for? Hvem er det, jeg gør det for? Har jeg det fedt? Er der nogen, der har det fedt over det? Og det er jo at være enormt bryder og turde stille de spørgsmål. Og når du nu får det ubehageligt, når jeg beskriver det der med at lige gå lidt langsommere, trække vejret lidt dybere, så er det jo fordi dit nervesystem, lige så langt de fleste af vores nervesystemer i 2025, er vant til at få så meget stimuli, at du faktisk ikke kan mærke dig selv. Så derfor er noget af det mest provokerende, man kan sige i vores tid, det er, prøv lige at lægge mærke til solnedgangen i aften. Og så vil folk sige, men det er da ikke alle, der har mulighed for at lægge mærke til solnedgang. Og det er jo i virkeligheden en ret vild udtalelse, fordi det er en af de ting, som vi alle sammen har adgang til. Vi har alle sammen mulighed for et eller andet sted i vores lejlighed eller vores baggård ude på vores mark at se solnedgangen. Så det er et spørgsmål om at vende vores nervesystem til at ture stå stille og se på den solnedgang. Og lige blive lige så langsomt klar over, at man faktisk ikke går glip af noget som helst, men man vinder en hel masse.
Ja, og det starter jo altid med os selv, og det kan man også perspektivere over til, om det er så, du helt tilfældigvis sidder ind for gaden, og du har lyst til at tage et modigt valg, og så gå hen og sige noget til ham eller hende, fordi du lige har lyst i øjeblikket, eller det er at stå stille med ikke at date, fordi det føles rart lige nu at fokusere på noget andet. Altså sådan, og det, nogle gange kan man godt komme til at sådan, om det er også alle de andre, og kulturen, og folk burde også være mere, men som alt andet, så starter det med en selv. Så det, jeg gør, kan jo også skabe ringe i forhold til mit eget liv, og så andre. Lige for mit vedkommende måske at få tempoet ned, tage en dyb indånding. Og jeg elsker det der, du sagde med, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg vil, og det er faktisk meget befriende at sige. Jeg ved ikke, hvad jeg drømmer om lige med, i forhold til det. Altså sådan ikke at have en plan eller idé om, hvordan det skal ende eller ikke skal ende. Rigtig, rigtig godt. Hvad er dit vigtigste råd til en, der måske så føler sig fanget i sit liv, især når det kommer til kærlighed? Hvad kan den person, eller lytteren, der lytter med lige nu, de kan jo godt sådan føle, de er fanget i nogle rammer i forhold til det.
Jamen, jeg tror faktisk, at en ting, man kan gøre, det er at beslutte sig for at tage 10 minutter, hvor man ikke får nogen input, hvor man ikke lytter til noget, hvor man ikke kigger på noget, hvor man går en tur eller sidder i sin sofa, og der ikke kommer noget udefra, og bare lige sidde og trække vejret stille og roligt. Og det kan være sorgfuldt, eller det kan være opløftende, eller det kan være angstprovokerende. Lige prøve at bare give plads til at se, hvad der opstår, og så spørge, hvad er det egentlig, jeg drømmer om? Og så udfordre den der, er det min drøm? Er det min drøm, eller har jeg lånt den fra en anden? Men også mod. Altså nu tænker jeg bare på, at jeg gik ned ad trappen i vores nye opgang her i går, og mødte en gut, lidt ældre end mig, og sagde sådan, hej, hej, bor du også her? Ja, du bor på anden, okay, så bor vi lige ovenover dig. Er det dig, der har teenagebørn? Ja, okay, så jeg er bare nødt til at hilse på dig, fordi nu har jeg boet på en ø de sidste 10 år, og der hilser man jo på alle, så det, ej, sagde han, det savner jeg virkelig. Og så havde vi en udveksling, og så sagde jeg, vi holder sådan nogle landsbymiddag oppe hos os, om onsdagen, det kan være, du skal med til sådan en dag sammen med dine børn. Ej, det ville han sindssygt gerne. Og nu kommer jeg bare til at tænke på, du ved, hvis jeg havde stået der som single, det havde jo været et oplagt møde, men det havde måske også krævet mere af mig, lige at stoppe og sige hej, fordi jeg vidste med mig selv, at jeg var single, men jeg er bare nødt til at sige, det vidste han ikke, og det behøver ikke gøre nogen forskel. Det der med at øve sig i at stoppe og tale med mennesker, mænd som kvinder, være åbne, gøre verden rigere på den måde, det er jo der rigdommen opstår, det er jo i de der møder, hvor vi går derfra og har fået en inspiration.
Jeg elsker det, og det altså, nu er jeg ude at løbe i morges, og det der med bare at sige godmorgen til nogen på en løbetur, det er en kæmpe stor ting, fordi de fleste siger ikke noget. De løber bare forbi hinanden. Men folk, der bare lige sådan anerkender hinanden, og så er vi tilbage ved det der højtempo-samfund, så sådan nogle oplevelser som det der, du beskriver, altså sådan det er, jeg sidder jo og smiler, som du beskriver det, fordi jeg elsker alt ved det, sådan at rummelighed og spontanitet, og skal du ikke med? Fordi det er jo det, det handler om, også for mig, at man sådan godt kan leve i sin egen sådan med tunnelsyn, og jeg skal herhen med de nærmeste, og så er der en destination måske, et eller andet, vi skal nå. Og så glemmer jeg alt det omkring mig, som faktisk betyder noget.
Om og
det
han
så
havde jo også gået med nogle tanker. Han havde været bange for, de larmede. Ja. Ej, jeg er ked af, at vi larmer for meget. Så sagde jeg, vi larmer så meget, vi ikke kan høre jeres larm. Ej, så kunne man se, at han blev lettet, ikke?
Mm.
Man skal lige huske, at al den usikkerhed, man selv går rundt med, og alle de længsler, vi hver især har, dem har alle andre også.
Mm. Og nu snakker du sådan om drømme. Hvad drømmer du selv om? Om i fremtiden, har jeg lyst til at spørge her, inden vi slutter?
Altså, jeg er jo så privilegeret, at det, jeg drømmer om, det er, at jeg og dem, jeg elsker, kan beholde vores gode helbred, fordi det er forudsætningen for rigtig meget. Og at jeg bliver ved med at være modig i at gribe livet, når det opstår.
Mm. Og en rigtig god opfordring til alle, der lytter med, inklusiv mig selv, om det er mødet på trappen med underboende, eller det er en eller anden, man synes er sød, eller whatever. Tag nogle chancer og gå mod normerne, hvis du har lyst at leve det liv, der føles rigtigt, og inden for hjertet er autentisk for en selv. Og vigtigst af alt, mærk efter. Og det kan man på alle mulige måder, som du har nævnt her i afsnittet. Så man lige kommer ned i tempo og tager den dybe indånding og slukker for alle de der stimuli, så man faktisk kan mærke sig selv, hvilket er rigtig svært.
Mm.
Men det starter i det små, og det synes jeg, at du har været med til at præge og give nogle masse gode råd og tips og indblik i også en fantastisk rejse, der kærlighedsmæssigt startede i New York, og så mødte du din mand og bragte jer alle mulige steder hen og stadigvæk. Ja, i forhold til, hvor jeg er i dag. Og jeg får også linket til din podcast, som jeg også snakker om i starten, og de fantastiske bøger, du har skrevet, og Instagram, hvor du bare deler ud ærligt og modigt og frit af din hverdag. Det er jeg i hvert fald taknemmelig for.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Ja, tusind tak.